Heka mapulu tadwa nga letrato. Yuyafu anayu daroban. Kun nasi itam nga mabalin nga nakaparan tapatoli ni Jesus. Adyay itaday nga nasisita nga tolay nga madagun nga lube supataingan na. Kabayatan na nga adya ginata arayo nga lugar, inikargo na yu karwan nga kinabanang na suiradaroban na. Dua suiradaroban na, yinasingan na nga nakasta nga pangikargwan, anakalawa danyaw tagunguna. Ngam yume kallo, awata nasingan na nga nangulyan na. Napora yu yapo na, megapo su kinatamak na. Agina pinafanaw na subalay na. Kaya ni Jesus nga sitam a mabalin nga nafya nga pangitalkan. Ade tapatoli na. Mawak nga ayatatam an naabagan ikabulutam. An natudwan tamega po ka Apo Diyos. Akagyan na nitam ni Jesus malaing nabalika nga mapapyaran nga daroban. Ekasaw tamebalay ka tapak konsuelwan na yapum.